Sunnuntaipäivän pyhän evankeliumin sanat kirjoittaa evankelista Luukas 21. luvussa. Siihen aikaan sanoi Jeesus opetuslapsillensa, ja merkkein pitää olemaan auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja maassa kansalla ahdistus epäilyksen tähden. Ja meren ja aaltoin pitää pauhaaman. Ja ihmiset maassa pitää nääntymän pelvon ja odottamisen tähden niitä, kuin maan piirin päälle tulevat. Sillä taivaan voimat pitää liikutettaman. Ja silloin heidän pitää näkemään ihmisen pojan tulevan pilvissä, suurella voimalla ja kunnialla. Mutta koska nämä rupeavat tapahtumaan, niin katsokaa ja nostakaa päänne ylös. Sillä teidän lunastuksenne silloin lähestyy. Ja hän sanoi heille vertauksen, katsokaa fiikunapuuta ja kaikkia puita. Koska ne jo puhkeavat, niin te näette, ja itse teistäni ymmärrätte, että suvi on jo läsnä. Niin myös te, koska te näette nämä tapahtumat, tietäkää, että Jumalan valtakunta on läsnä. Totisesti sanon minä teille, ei tämän sukukunnan pidä suinkaan hukkuman siihen asti, kuin nämä kaikki tapahtuvat. Taivas ja maa on hukkuva, vaan minun sanani ei pidä ikänä hukkaantuman. Mutta kavahtakaa itseänne, ettei teidän sydämenne koskaan raskauteta ylön syömisestä ja juopumisesta ja elatuksen murheesta. Ja se päivä tulee äkisti teidän päällenne. Sillä se tulee niin kuin paula kaikkein ylitse, jotka koko maan päällä asuvat. Sen tähden valvokaat ja aina rukoilkaat, että te mahdolliset olisitte kaikkia näitä välttämään, joiden pitää tapahtuman ja seisomaan ihmisen pojan edessä.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta, Kristukselta. Tämän toisen adventtisunnuntain aiheeksi piispa Erik Sorolainen merkitsi jo 1621 postillassaan Kristuksen kunniallisesta tulemisesta. Kristus tulee. Tämän maailman aika on rajallinen. Sen vanhuksen merkit ovat jo näkyvissä. Tänäänkin tämän Jeesuksen ennustuksen äärellä ollessamme keskellämme raivoa 2 vuotta kestänyt rutto, maailmanlaaja pandemia, joka on tappanut jo miljoonia ihmisiä ja joka jatkuvasti muuttaa muotoaan kuin Frankensteinin hirviö. Siksi valvova kristitty tekee sen, mitä hän voi, paitsi itsensä, ennen kaikkea lähimmäistensä takia, ottaa ne rokotukset, jotka kutsumuksensa mukaan lääkärit ovat valmistaneet. Jumalalla on kaikki valta tehdä myös ihmeitä, mutta me toimimme täällä luonnonlakien mukaan, ja Jumala silloin, kun tahtoo, tekee ihmeitä. Mutta niin kuin Jeesuksen kiusauskertomuksesta muistamme, emme kuitenkaan kiusaa Jumalaa niillä asioilla, jotka eivät ole meidän vallassamme, vaan niin kuin Luther Wormsissa 1521 sanoi, paitsi että tässä seison enkä muuta voi, niin hän sanoi myöskin, että ellei Raamatulla ja järkisyillä toisin todisteta, pidän kiinni siitä, mitä olen kirjoittanut. On merkit. Kuulimme evankeliumin Luukkaan mukaan alttarilta luettavan. Voisimme sanoa, että 4 merkityksessä on merkit. Ensinnäkin merkit taivaissa. Taivaitten voimat järkkyvät Merkit pitää olemaan auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja maassa kansalla ahdistus epäilyksen tähden. Ja meri ja aallot pitää pauhaaman, ja ihmiset maassa pitää nääntymän, pelvon ja odottamisen tähden niitä, mitkä maan piirin päälle tulevat. Taivaan merkit. Toiseksi on merkit maassa. Maassa kansalla on ahdistus epäilyksen tähden. Te saatte kuulla sotia ja sanomia sodista. Kansan pitää kansaa vastaan nouseman ja valtakunnan valtakuntaa vastaan. Ja tulee ruttotauti ja nälkä ja maanjäristys moneen paikkaan. Maailma sairastaa tänä päivänä pahasti. Kolmanneksi on merkit ihmisissä. Niin kuin Jeesus Matteuksen evankeliumissa toteaa, on kuten Nooan päivinä. Ihmiset söivät ja joivat, naivat ja huolivat. Niin pitää myös ihmisen pojan tulemus oleva. Ja apostoli kuvaa näitä merkkejä ihmisissä, lopun ajan ihmisissä. Ne ihmiset tulevat, jotka itsiänsä rakastavat, ahneet, kerskaajat, ylpiät, pilkkaajat, vanhemmillensa tottelemattomat, kiittämättömät, jumalattomat, pettäjät, tuimat, paisuneet, jotka enemmän hekumaa kuin Jumalaa rakastavat, joilla on jumalinen meno olevinansa, mutta sen voiman he kieltävät pois. Ajankohtaisena esimerkkinä voisimme lukea tuoreesta poliisitiedotteesta, kuinka vapahtajamme syntymäjuhlaa edeltävät niin sanotut pikkujoulut työllistävät poliisia rattijuoppojen, pahoinpitelien ja häiriökäyttäytymisten johdosta. Tänäänkin, kuten alttariltakin kuulimme, Jumalan 10 käskyn sijaan, joka on elämän oma laki, elämää suojeleva laki sittenkin, meillä on paljolti jäljellä vain omatekoiset arvot. Onttouttaan kumisevat niin sanotut eurooppalaiset arvot tai, niin kuin hienosti sanotaan, gender-ideologia, jossa on merkillinen tunnepitoinen raivo esimerkiksi miehen ja naisen välistä avioliittoa ja luomisajatusta vastaan, jopa niin, että eräissä maissa koulujen opetuksessa on kielletty opettamasta enää luomista. Ja neljänneksi noista merkeistä on myös merkit kristittyjen kohtaloissa, niin kuin Jeesus Matteuksen evankeliumissa siitä puhuu. Kristittyjen vainot ovat todellisuutta monissa, erityisesti islamilaisissa maissa. Jeesus sanoi, että tulette vihattavaksi kaikilta pakanoilta minun nimeni tähden, ja silloin monta pahenevat ja keskenänsä pettävät toinen toisensa ja vihaavat toinen toistansa keskenänsä. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee. Ja liian usein emme koskaan tänään tässä yhteydessä Suomessa toista sitä, että Suomessakin Raamatun käyttäminen jonkin asian perusteluna on kyseenalaistettu esimerkiksi kansanedustaja Räsäsen tapauksessa, joka on asetettu syytteeseen, jonka oikeudenkäynti on 24. tammikuuta ja on uskovien esirukousten kohteena. Luin yliopistoaikanani kirjan Neuvostoliiton uskonnon käsityksestä, johon liittyy se, että Raamattu oli kielletty kirja. Olemmeko menossa takaisin siihen suuntaan? Ja vielä yhtenä merkkinä näiden neljän lisäksi Jeesus ennustaa, totisesti sanomina teille, ei tämän sukukunnan pidä suinkaan hukkuman siihen asti, kuin nämä kaikki tapahtuvat. Tiedämme, että tuota sanaa sukukunta, kreikan genea aute, on yritetty selittää monella tavalla, mikä on tuo tämä sukukunta. Jotkut puhuvat Jeesuksen ajan sukupolvesta, jotkut viimeisestä sukupolvesta, Israelin itsenäistyttyä. Mutta paras selitys mielestäni on Lutherin kirkkopostilan selitys, sukukunta, suku, kansanheimo, kansa. Luther nimittää juutalaisia täksi sukukunnaksi. Toisin sanoen ajatus on silloin se, että vuosituhantinen pakkosiirtolaisuus, hajotus maailman kansojen joukkoon, kansainvälinen viha, antisemitismi tai holokausti eivät voi tuhota Jumalan omaisuuskansaa. Juutalaisuus ei tule häviämään, niin kuin apostoli opettaa, Jumalan totuuden tähden. On hengellinen Israel, Jumalan seurakunta, kristillinen seurakunta, ja on niin kuin apostoli puhuu, luonnollinen Israel. Israel ihan mukaan kansana ja Jumalan totuuden tähden sekään ei tule koskaan häviämään. Tämä merkeistä. Toiseksi Herramme tulemuksesta. Sehän on tapahtuma, jonka suuruutta, voimaa ja pyhyyttä emme ymmärryksellämme, järjellämme kukaan täysin pysty hahmottamaan ja käsittämään. Siitä puhuvat Raamatun sanat ovat niin voimakkaita, että saatamme jotenkin jopa niin kuin turtua niiden voimalle. Ja jos taas alamme niitä selittämään, niin helposti miedonnamme niiden voiman. Siksi tällä kertaa ajattelin, tässä saarnassa me luemme muutaman Jeesuksen ja apostolin sanan Jeesuksen tulemuksesta, niitä miettien ja pohtien. Päivän evankeliumista luimme näin. Merkit pitää oleman auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja maassa kansalla ahdistus epäilyksen tähden, ja meri ja aallot pitää pauhaaman, ja ihmiset maassa pitää nääntymän pelvon ja odottamisen tähden, niitä, mitkä maan piirin päälle tulevat, sillä taivaan voimat pitää liikutettaman, ja silloin heidän pitää näkemään ihmisen pojan tulevan pilvissä suurella voimalla ja kunnialla. Ja taas rinnakkaisevankelmissa Matteuksessa Jeesus opettaa tulemuksestaan näin. Niin kuin pitkäisen tuli leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on myös ihmisen pojan tulemus. Mutta kohta sen ajan vaivan jälkeen aurinko pimenee ja kuu ei anna valoansa ja tähdet putoavat taivaasta ja taivaan voimat pitää liikutettaman. Ja silloin näkyy ihmisen pojan merkki taivaassa ja silloin kaikki sukukunnat maassa parkuvat ja saavat nähdä ihmisen pojan tulevan taivaan pilvissä suurella voimalla ja kunnialla. Ja hän lähettää enkelinsä suurella pasunan äänellä, ja he kokoavat hänen valittunsa neljästä tuulesta, yhdestä taivasten äärestä niin toiseen. Ja vielä kolmantena sitaattina ilmestyskirjasta. Johannes kuvaa, minä näin suuren valkian istuimen, ja sen päällä istuvan, jonka kasvoin edestä maa ja taivas pakenivat, ja ei heille löydetty sijaa. Ja minä näin kuolleet sekä pienet että suuret seisovan Jumalan kasvojen edessä ja kirjat avattiin. Tuntuu, että jos noihin Raamatun sanoihin kajoaa ikään kuin miedontaa niitä. Mutta mikä on Jeesuksen sanoma kaiken tämän keskellä meille? nostamme sieltä kaksi sanaa, jotka ovat ikään kuin ydin tässä meille. Nostakaa päänne ylös. Sehän on hyvin valoisa sana. Tämän kaiken keskellä nousee valoisana ja rohkaisevana ikään kuin tekstin sydän äänenä. Hyvän paimenen Jeesuksen sydämeltä. Ystävät, nostakaa päänne ylös. Kun nämä rupeavat tapahtukaat, niin katsokaat ja nostakaat päänne ylös. Sillä teidän lunastuksenne lähestyy. Tuo katsokaat, jota on eri tavoin käännetty, tutkin sitä kreikan kielessä. Siinä on itse asiassa yhdyssana. Kypto on kumartua. Mennä kumaraan kaiken tämän valtavan, ahdistavankin edessä. Mutta sitten siinä on etuliite ana, joka tekee sen niin kuin vastakohdaksi, joka on käännetty Bibliassa. Katsokaa. Katsokaat. Eli toisin sanoen, silloin siitä tulee sen kumartumisen vastakohta. Voisimme sanoa vapaasti myöskin, ryhdistäytykää. Nostakaat päänne ylös, sillä teidän lunastuksenne silloin lähestyy. No, me katsomme itseemme ja mietimme omaa pyhyyttämme ja kristillisyyttämme, kumpaan suuntaan se meitä vetää. Niin kuin synnin tunnustuksessakin on nämä elementit. Me polvistumme sanomaan, minä vaivainen, syntinen ihminen. Sitten nousemme seisomaan ja lausumme, minä uskon syntein anteeksi saamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän. Nostakaat päänne ylös. Kuka voi nostaa? Tämä on tarkka kysymys. Onko tarkoitus, että toteamme, että kaikki olemme kelvottomia, emme pysty nostamaan? Vai onko tarkoitus, että Kristukseen kastettuna, pyhän kolmiyhteisen nimeen, me vaivaiset syntiset iloitsemme siitä, että meillä on lunastus Jeesuksen veren kautta. Tiedämme hyvin, että jos meitä ansiomme mukaan tuomittaisiin, olisimme kaikki helvetissä. Mutta tiedämme hyvin, joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaksi. Tämä on tarkka kohta. Luther puhui joulun jälkeisen sunnuntain pitkässä saarnassa, ainakin mun vanhassa kirkkopostila laitoksessa, kainilaisista pyhistä ja oikeista pyhistä, siellä missä kaikki on mahdotonta. Olemme vain niitä surkeita, syntisiä, niin kuin me olemmekin omasta puolesta. Mutta jossa unohtuu se toinen puoli, ja jos ne pannaan vaakakuppiin, mikä on kristillisyyden olemus? Sen olemus on elävä usko, syntisen ihmisen usko, syntisten vapahtajaan. Ja jos se joltakin puolelta ohitetaan, joko oman vanhuskauden puolelta tai sitten meidän mahdottomuuden puolelta, niin ei ole mitään elämää. Jeesus sanoo kaiken tämän keskellä, jossa me totisesti tunnemme oman vajavuutemme, niin hän sanoo, ei haihatteluna, eikä ikään kuin sormien lävitse katsoen unohtaen, minkälaista tekoa me olemme, kuinka vajavaisia me olemme, vaan hän sanoo totuudessa, hän joka on tie, totuus ja elämä, joka antaa elämän myöskin evankeliumin kautta, hän sanoo meille, lopun ajan ihmisille, jotka totisesti monta kertaa syvästi tunnemme raadollisuutemme ja vajavuutemme, katsokaat ja nostakaat päänne ylös. Jos otamme tästä tuon luonnollisen ihmisen ymmärryksen, voisimme sanoa lainsanan tässä mielessä. Kirjasessaan mannaa Jumalan lapsille puhuessaan tästä aiheesta Tiituksen epistolan toisen luvun johdosta Luther, kohtana on tämä Raamatun kohta. Odottaessamme autuaalisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme, Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Ja Luther puhui näin, aika karusti noin, kun hän kuvaa ihmisen luonnollista ymmärrystä. Sallittaneen tässä ainut pidempi sitaatti. Näin Luther. Tässä osoitetaan meille Jumalassa elämisen ja kaiken muun elämän erotus. Ja siitä voidaan tietää, kuinka lähellä tai kaukana olemme oikeasta elämästä armossa. Astukoot esiin kaikki ne, jotka elävät mukavasti. Kysykäämme heiltä, miellyttävätkö nämä sanat heitä. Siis lopun aikaa koskevat sanat. Ovatko he siinä mielessä, että he odottavat viimeistä päivää ja pitävätkö he sen ei ainoastaan siedettävänä, vaan jopa autuaalisena asiana, jota hartaimmin haluten ja iloisen turvallisina on toivottu. Eikö totta, ainoakaan ei päästäisi sitä päivää milloinkaan koittamaan? Mikä on jumalattomampaa kuin Jumalan tahtoa vastaan hangoitteleminen, mutta eikö hangoittele Jumalan tahtoa vastaan se, joka pakenee sitä päivää, jona Jumalan kirkkaus ilmestyy, eikä odota sitä sydämellisellä halulla? Tarkkaa siis se, joka ei tätä päivää halaja, joka ei sydämellisellä halulla sitä odota, hän ei ole jumalallisessa elämässä, vaikkapa kuolleita herättäisi. Tällaista, huomaapa, ei opeta luonto eikä järki, vaan ilmestyvä Jumalan armo. Tämä armo, huomaapa, saa aikaan ensinnäkin sen, että me hylkäämme maailmalliset himot ja sitten sen, että me inhoamme niitä, halajamme olla niistä erossa ja kyllästymme koko elämään. Sitä paitsi se vaikuttaa meissä jumalisen menon niin, että me täydessä luottamuksessa ilolla rukoilemme Jumalaa ja toivomme hänen tulemustaan. Näin Luther, toisin sanoen luonnollisena ihmisenä, tai jos me luonnollisella ymmärryksellä katsomme itseämme ja voisiko sanoa jopa näin, kristillisyytemme tasoa, me jäämme aina alamittaisiksi, epävarmoiksi ja ikään kuin pakenemme sitä päivää ja sitä todellisuutta, joka on. Mutta siellä taas, missä yksinkertaisesti tunnustetaan synnit ja uskotaan ne Jeesuksen veressä anteeksi, siellä ihminen on vanhuskas ja pyhä, vaikka hänessä asuukin se turmelus. Ja silloin se kärki, painopiste ja elämä ei olekaan siinä meidän teoissamme tai tekemättä jättämisessämme, vaan sen kärki, ydin ja elämä on siinä, että Jumalan teko evankeliumin saanataan meidän sydämiimme ja epäusko ajetaan ulos. Ja vain siellä on elämä, missä armosta evankeliumi saanataan niin voimakkaasti, että se uudesti synnyttää ihmisen, tekee hänestä uskovaisen ihmisen, joka senkin jälkeen on hyvin, hyvin vajavainen sisäisen elämän puolesta, joka joka pyhä edelleen joutuu tunnustamaan. Ajatuksen sanoin ja töin olen pyhä tahtosi rikkonut. Mutta se elämä, joka vuotaa evankeliumista, ei olekaan meidän tekemistä tai tekemättä jättämistä, vaan se on se elämä, jonka Kristus, hänen kuuliaisuutensa, lain täyttämisensä, ristin sovintokuolemansa, verenvuodatuksensa ja ylösnousumuksensa tuo. Elämä kuolleista, uudesti syntymisen ihme, syntisen ihmisen sydämessä. Ja joka sen jälkeenkin, jos hän katsoo itseensä, niin hän joutuu pakenemaan Jumalan kirkkautta ja hänen kasvojensa kirkkautta, mutta joka siellä, missä hän käsittää puhtaan yksinkertaisen armon, armahdettuna syntisenä. Hän huudahtaa Johanneksen kanssa, niin kuin siellä ensimmäisen Johanneksen epistolan, oliko se 3. luvun alussa sanoo, katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden isä meitä kohtaan osoittaa, että meitä Jumalan lapsiksi kutsutaan, joita me olemmekin. Siksi se on meidän tiemme alusta loppuun. Tunnustetaan synnit, uskotaan Jeesuksen veressä anteeksi uskotaan itsemme Jumalan lapsiksi ja taivaan perillisiksi. Siellä on uskova rohkeus. Siellä tapa, ilman sitä, siinä jää tuo, jos otamme tuon alkukielen sanan, siinä jää vain se kypto, se kumartuminen, koska tiedämme, mitä me olemme. Mutta kun siinä tulee se etuliite, anakypto, tulee se vastakohta. Rohkaiskaa itsenne, nostakaa päänne, teidän lunastuksenne lähestyy, lopullinen lunastus lähestyy. Jeesuksen sanoma, siis kaiken tuon, jossa kansoilla on ahdistus, hänen sanomansa kristityille on hyvin valoisa ja yksinkertainen sanoma. Nostakaa päänne ylös. Tuo valoisuus ja toivorikkaus heijastui alkuseurakunnan Jumalan palveluksessa, niin kuin ennenkin otettu esille. Apostoli on tallentanut sinne aramiankielisen huudahduksen, voisi sanoa myös rukouksen, Maranata. Tai se voi myös lausua Maranata, 1. Korintolaisen epistola 16. luvussa. Se on jätetty käännöksiinkin alkukielisinä. Edellisellä tavalla lausuttuna se merkitsee toteamusta, Herramme tulee. Ja jälkimmäisessä se on jopa rukous, tule Herra Jeesus. Ja tuo rukous toistuu myös koko Raamatun lopussa, ilmestyskirjan lopussa, tule Herra Jeesus. Kuten sanottu, ja tämä menee jo ehkä vähän toistamiseksi, kunnian Herran tulemusta ajatellessa, meitä vaivaa oma heikkoutemme, syntisyytemme, vajavaisuutemme. Se on ymmärrettävää. Voimme kuitenkin kysyä toisinpäin, missä on kristitty, joka nostaa päänsä? Vain siellä, missä on syntien anteeksiantamus. Ei koskaan siellä, missä on niin sanottu täydellinen ihminen. Ei koskaan siellä, mikä on veren asti kilvoitunut viimeisen päälle. Ei koskaan siellä, joka on onnistunut välttämään ulkonaiset 10 käskyn rikkomiset. Missä on ihminen, joka nostaa päänsä? Ihminen, joka on käsittänyt armon, että Jeesus on minun vapahtajani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen. Siellä nostetaan pää. Ja monesti alkukristillisessä niin kun Jumala antaa ikään kuin taivaan mannaa vähän enemmän. Ja ihminen hyvin yksinkertaisesti uskoo sen yksinkertaisen perusasian, syntien anteeksi antamus. Sen uskon tunnustuksen kohdan, minä uskon syntien anteeksi saamisen. Ja sehän ei johdata syntielämään, vaan sehän johtaa elämään valkeuden lapsena. Mutta se valkeuden lapsena vaeltaminen, se on meissä kyllä hautaan asti vajavainen. Ja tässä on myöskin yksi ero luterilaisen ja katolisen vanhurskauttamisopin välillä. Ja siksi vain siellä on aina epävarmuus, jos me kytkemme sen, mitä me olemme, Jumalan armoon. Tietysti on sitten se lihallinen käsitys, jossa muodollisesti puhutaan armosta ja eletään tietoisissa synneissä. Siitä ei ole kysymys, mutta siellä, jossa käsitetään Jumalan anteeksi antava rakkaus Jeesuksessa, Kristuksessa, se on kaikkein voimakkain asia. Se on kaikkein pyhin asia, koska siinä on elämän Herra, ristiinnaulittu, ylösnoussut Jeesus Kristus. Ja se tulisi sittenkin kaikkien mahdollisten merkkien ja lopuajan ja oman elämän sairauksien merkkien keskellä kaikua. Uskon virsi, voiton virsi. Kristus on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen, ostanut, voittanut pyhällä kalliilla verellään, että minä saviastia armahdettu syntinen olisin hänen omansa. Jeesus on minun vapahtajani. Jossakin laulussa lauletaan, tulee mieleen, riittävä on pyhä veri, epäile sit en. Siinä on meidän vanhurskautemme. Siinä on meidän ainut pyhyytemme ja vanhurskautemme. Ja se johtakoon meidät elämään, nostamaan päämme, ryhdistäytymään ja uskomaan omalle kohdalle saakka. olen Jumalan lapsi, taivaan perillinen. Sitä päivää odottaessamme me sitten tarvitsemme monenlaista kehotusta, rohkaisua, nuhtelua, lohdutusta. Muutama lause Raamatusta niihin. Olkoon teidän kupeenne vyötetyt ja kynttilänne sytytet. Korjatkaa toinen toista. Sekin on ihana asia. Jos löydämme veljen tai sisaren, joka korjaa, rohkaisee, nostaa meitä, sanoo meidän kohtamme. Palvelkaa toinen toistanne jokainen sillä lahjalla, minkä hän on saanut. Tunnustakaa toinen toiselle teidän rikoksenne ja rukoilkaa toinen toisenne edestä. Siinä on armollinen, ihana seurakunta, jossa ei palella ja katso, että toinen näyttäisi olevan pyhempi kuin minä, vaan jossa tunnustetaan toisillemme syntimme ja uskotaan anteeksi. Kärsivällisyyden ja lohdutuksen Jumala antakoon teille, että te keskinäinen yksimieliset olisi. Älkää sovittako teitänne tämän maailman vuoden. Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä annan sinulle elämän kruunun. Uskovalla on siis syntien anteeksi antamuksessa korvaamaton arvo. Sen evankeliumi tahtoo herättää. Ja vaikka sitä sanaa on väärin käytetty, niin kyllä se suuri kristillisyyden pääsana on usko. Ja suurin mahdollinen synti on epäusko, että ihminen hylkää tarjotun armon. Vaelletaan valkeuden lapsina, pyydetään olla hänen verensä turvissa ja säilyttää hyvä omatunto. Herra, täyttäköön meitä Kristuksen vanhurskaudella ja Jumalan valtakunnan sisäisellä olemuksella, Jumalan rauhalla ja ilolla pyhässä hengessä. Ulkonaista tilannetta todellisempi, sekä yhteistä tilannetta että henkilökohtaista tilannettamme, on Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Siitä ei voi erottaa kuolema eikä elämä, ei korkeus eikä pyhyys, eli joku muu luontokappale. Ellemme itse epäuskossa käännä sille selkäämme. Saakoon evankeliumi Jumalan voima kirkastua meille saviastioille, syntisille, niin voimallisesti sydämen läpi käyvästi, että antaisimme Jumalalle sen suurimman kunnian, että uskoisimme omalle kohdalle saakka ja kiittäisimme ja iloitsisimme siitä, että Jeesus Kristus on minun Herrani ja vapahtajani. Ja näiden kaikkien rajujen tapahtumien, lopun ajan tapahtumien keskellä sydämemme sanoisi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, sieluni ja ruumini. Sinä tiedät kaikki, sinä tiedät hyvin, mitä minä olen. Ja neljäntenä viimeisenä asiana, tuossa on sana Jeesuksella tekstissämme, suvi on läsnä. Kerran suvi on sitten läsnä. Autuus ja voima ja valtakunta ja väki meidän Jumalamme. Ja nyt Herra on läsnä evankeliumissa, kun se pyhän hengen voimassa saa mennä sydämen läpi, Jumalan palveluksissa, seuroissa ja Herran pöydässä, kun otamme suullamme katuvina syntisinä Jeesuksen ruumiin ja veren. Uskossa otamme sen vastaan itselleni tarkoitettuna kukin. Silloin saamme näissä tilanteissa joskus maistaa pisaran siitä suvesta. Joskus jopa kodin aamu- tai iltahartaudessa saamme maistaa pisaran. Niin kuin jossain Akreniuksessa lauletaan, vähän makiakin viinaa jo annetaan, rakkaus sydämeen painetaan, nimellä uudella kastetaan, suloiseen rauhaan lasketaan. Lutherin aikalainen, ja siihen voimme päättää, kanttori Johann Walter on laatinut tuon ihanan virren sen suven suloisuutta. Lutherin neuvonantaja, kanttori, ja voimme päättää sen muutamaan säkeeseen. Sen suven suloisuutta, koska jääköön se niin kuin syvimpänä kuitenkin näistä lopun ajan kovista tapahtumista. Sen suven suloisuutta koskaan ajattelen, kun Jumala kaikki muuttaa, sydämestä riemuitsen, koska taivaan ja maan Herra vasta uudistaa, kirkastaa kirkkaaksi kerran ja kaikki kaunista. Ah, autuvast iloa aivan Kristusta katsella, kun avas meille taivaan verellänsä kalliilla, kuin tullaan taivaan saliin, profeettain, marttyyrein, patriarkkain, pyhäin parin, joukkoon, apostolein. Siel taitaan tuta oikein pyhä kolminaisuus. Sydämen täyttää kaiken Jumalan rakkaus. Herran majesteet siellä, työt, korkeus, kunnia, tietään, ei ilo kiellä lapsiltans Jumala. Uut virttä kaikkein pyhäin, kans siellä veisaamme, ylistyst Herran hyvän, näin ilol laulamme. Kunnia iät olkoon Isäl ja Pojalle. Kiitos kaikilta tulkoon aina Pyhälle Hengelle. Aamen.